Gepliyen Razatlyk Radiosi, Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rusiýanyň Belgrad sewtine 24-nji ýanwarda ýykylan harby uçur 65 Ukrainalyk uruş ýetirini alyp barýardy diýip yerli media ýurdun gorunmak ministrligine salgylanyp habar berýär. Helakçylykda gutulan bolmady. Transport uçuru Karachanskiy etrafyna ýykyldy. Ol ýylatdy sewtin goroýnak bir meýdançaga gaçdy. Bortdakylaryň ählisi helak boldy diýip sewt häkimi Vyacheslav Gladkov telegramyna aýtdy. Braden Rusiýanyň gorunmak ministrligi uçurun bortuna ele salan 65 Ukrainalyk uruş ýetirini bolanyny we olaryň alaşylmak üçin Belgrad sewtine alınıp barlyanyny aýdypdy. Şeýlede ministrlik yerli wagt bilen ýerden saýat 11 töwereklerine ýykylan uçurda 6 ekipaj agzasynyň hemde ýefirler alyp barýan 3 eskortyň bolanyny aýtdy. Sosial mediada paylaşılan videoda il 76 harbi transport uçuruna mengdiyan huva gemisinin tovlanıp yeri kaçışı ve idiyanı gümürdülüp partlama sesi hem de tüsfenin asmana götürülüşü görküdülüyar. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov özünün bu vaka varada henize mağlumat toplayanlığına aydıp uçur hadisasını tesvirlemekten yüze vurdu. Resmiler uçur helakçiliginin sebeplerini derinemege başlayan mahalı Ukrayinska Pravda nesri özünün Ukrayna'nın yaralı güçlerine çeşmeli rahatlandıranlarına salgılanıp Kiev'in harbalarının uçur yıkılmasını öz işleri bolanlığına işaret ediyenliklerini ve uçurun Rusya'nın S-300 hava korunuş ulgamlarına raketa ekidip bariyanlığını yazdı. Bu haber garaşlı yağdayda tasdiklanıp bilinmeyer. Bu aralıkta Rus zarbalarına 18 adamın öldürülmeginden sonra Zelenski uruşun Rusya dolanıp barmağının gutulgusuzluğuna aydiyar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 23. yanvarda Kiev ve Beylik Ukrayna şehirlerine zar vurup 18 adamı öldüren hem de 100'den kurak adamı şikestlen. Rus zarba tolkununa güçlü gaytavul berilecektiğini aytti. Rus güçlerinin huva zarbalarının 3. tolkunu Ukrayna'nın 2. İngiri şehirine Kharkiv'de rayet deskarlarına zar vurandan sonra halas ediş toparları Tüsüçkiyan xarabaçılıktan aman qalın adımları çekip çıkardı. Hedirki zaman Rusiyası adatı durmuş ödüne vekim xasaplayar. Bu devlet adatı bir terrorçu deyip Zelenski ödünün alışamkı yüzlönmesini aytti. Qoy Rusiyadakılar Ukrayin hafiyetinin qaytavur vermekte nehili ımgır bulunyanlığını bilyanlığını bilsinler. Rus uruşu idini bu şerin gelip çıkayan yerine onun basılıp yatırılmalı yerine qutulgusuz dolanıp barar deyip ol aytti. Harkifin sevit hakimi Oleg Sinyakubov xovadarvalarının irki torkunlar Onun birini öz şehrine 7 adamın öldürülendiğini aytti. Kharkivde 50'den gowrak adam şoltanı huva zarbalarının soňky tolkununa 4 adam şikestlendi diýip ol aýtdy. Kharkivin häkimi Ihor Terekhov hüjümleriň Ukrainanyň 2-nji iňiri şäherine ýaşaýyş jaýlaryna, dukanlary we beýlik raýat deskarlaryna zar uranyny aýtdy. Ol ýerde harby deska ýok diýip ol aýtdy. Agressor bu günkünde Russiýanyň terror döwleti bolanyny we bagyşlanyp bilinmeýändigini ýene bir gezek suwdy edýär diýip ol bellädi. Terehov irki zarbaların 30 sani yaşayış çayını ziyan yetirenliğine aitti. Münnen qovrak pencere dövüldü. Huvanın temperaturası minus 7 gradusa düşüyen vaqtında 20 sani binada yıladış ulgamlar ösürülmeli olup deyip olaytti. İrki zarbalar Ukrayna'nın tutuş çayını huva hücum duyduruşlarının ıqlan edilmeyinin fonuna olup geçti. Zelenski Kharkivda adatı adamların yaşayan yeri olan Adaty bir köpgatly jaýda hinizem dowam edýän halas ediş işlerine salgylanyp adam pidalarynyň 18-de çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Biräden Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň baş ştaby Rus güýçleriniň ganatly we ballistik raketalardan, aviasiýadan we zenit raketa toplumlarynyň peýdalanyp birleşdirilen raketa zarbalaryny amala aşyranyny aýtdy. Zelenski munun huwa gorunuş ulgamlaryna sowulup geçen nowatdaky birleşdirilen hüjüm bolanyny aýtdy. Käbir raketalar urulup ýykyldy, ýöne sowulup geçen raketalar 200 obýekte, şol sany 139 öýe ziyan ýetirdi diýip ol aýtdy. Kiýewde adynyň 20 adam, şol sany 4 çağı yaralany diýip şäher häkimi Vitali Klitschko we şäher administrasiýasynyň ýolbaşçysy Roman Popko telegramyna aýtdy. Bir ayar lukmanların intensiv halas ediş tagyllarlaryny garamazdan klinik taydan merhum ıglan edildi, Popka aytdi. Hücumlarda 3 etrap, Pechersk, Sviatoshinsk ve Salamyansk etrapları nişana alını deyip Klitschko aytdi. Rus raketa hücumunun neticesine 20 adam yaralandı, olordan 13 adam şoltanı 3 çağı keselhana yerleştirildi. Ezir çeken 13 yaşlı bir oğlunu ve 6 ulu adamı vakanın bolun yerine lukmanlar tarafından becergi veriliyer deyip Klitschko yazdı. Rus raketalary Dnipropetrovsk gunorta sewtining Pavlohrad şäherine de zar vurup adynyň bir adamy öldürdi diýip sewt häkimi Serhiy Lisak telegramyna aýtdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 23-nji ýanwarda raketa zarbalarynyň Ukrainanyň harby önümçülük deskarlaryny üstünlükli nişana alyp gödüňine tutulan ähli nişanlylara zarwurlanyny öňe sürdi. Kremlin medpuga sekretary Dmitri Peskov munyň tersini suwdy diýen bir topar delillere garamazdan rus güýçleriniň raýat sewtlerine zarwurlanyny ýene bir gezek inkar etdi. Rusya soňky bir näçe hepde bäri Ukrain raýat nişanlylaryna garşy raketa zarwurlaryny birden güýçlendirýär. Köp sanly adam pidalaryny we Maddi ziyana sebep bolýar. Rus zarbalary Ayratina serhetden bary ýok 30 kilometr aradaşlykda ýerleşen Gunnugur Harkiv şäherini nişana alýar. Ukraina resmilerine görä Rusiýa 29 dekabr 2 ýanwar aralygyna Iranyň öndürilen 500-den gowrak dronlar bilen hem-de gaňatly raketalar bilen Ukrainanyň şäherlerine hüjüm etdi. Adatdan daşar agyr zarba tolkunlary Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlaryny we Ok döre ýaşyklaryny hem batış astyna goýup prezident Volodymyr Zelenskiýni Kiýewiň ýaranlarynyň ýaryg ýewermelerini çaltdandyrmaklaryna çagyrmagy iterýär.